2019. gada 27. jūnija kārpiedomas sēde paziņo par atklātību. Jums ir izsniegta darba kārtība, vai ir kādi iebildumi?
Nē.
Tad darba kārtību pieņemam. Pirmais. Par precizējumiem 21. maija 2019. gada saistošajos noteikumos numur 3-2019 Ilgas novada kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi. Lēmuma projekts izskatīts komitejas sēdē, ir akceptēts, vai deputātiem nav mainījušās domas, nav varbūt šis iebildumi?
Nē.
Ja nav, tad mums balsojumi par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilgustas novada sporta skolas maksas pakalpojumu cenrādi. Jautājums izskatīts komitejas sēdē, ir izteikti iebildumi un komitejā tika nolemts, ka šo cenādi apstiprinam un laika gaitā ir jāveic labojumi šī sagatavotajā lēmuma projektā. Vai deputāti piekrīt?
Jā.
Visu darbā būs balsojumi par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilgas novada domas valdījumā esošo pamatu līdzekļu izslēgšanu no bilances. Komitejas sēdē iebildumi nebija. Ja arī tagad nav iebildumi, tad lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par papildus finansējumu piešķiršanu. Dažādām aktivitātēm. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Grozījumi Ilgustas novada pašvaldība 2019. gada 28. marta saistošajos noteikumos numur 1-2019 par Ilgustas novada pašvaldības 2019. gada budžetu. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par Ilgustas novada pašvaldībā piederošo SIA Latgales laiks kapitāla daļu atsaļināšana. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu un nekustamo īpašumu Brīvības ielā Ilgustē. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu uz nekustamo īpašumu Ozolu ielā Ilgustē. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes iznomāšanu Ilgustas pilsētā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Lēmums pieņemts. Par adreses piešķiršanu Vedrenes pagastā. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Zemes vienība robežu pārkārtošana Vedrenes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
12.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes novada vietas pagastā. Ja nav iebildumu, balsojums par?
12.
Lēmums pieņemts. Par ceļa reālu servitūti nodibināšanu par labu nekustamajiem īpašumam Šederes pagastā. Ja nav iebildumu, balsojums par?
12.
Vienbalsīgi, ne? Pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanas šeit ir pagarstā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Par pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnas pagarstā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Pašvaldības neapbūvētās zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnas pagarstā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Pilskalnas pagarstā. Lūdzu balsojumu par.
12.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldībā piekritīgu zemes vienību Subatē apvienošanu nosaukumu piešķiršanu un ierakstīšanu zemes grāmatā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas, par Ilūkstes novada piederību Latvijas Republikas administratīvu teritoriālajiem iedalījumam, rezultātu apstiprināšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
12.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi izskatīti, domas sēdes laikā.